ka baara yɛrɛ sufɛla de ye, i y'a faamuya, ani mɔgɔ minnu bɛ commande baw kɛ, u bɛ se ka saga tan saga mugan san. Bon sisan mɔgɔw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ yɛrɛ, i y'a faamu, mɔgɔw bɛɛ bɛ sogo san kɛmɛ fila kɛmɛ naani, mɔgɔw tɛ dumuni kɛ ɲɔgɔn fɛ. Donc k'o fara couvre-feu kan, an bɛ si de ka baara kɛ. Bon an ka baara tilalen hali naani hali naani an t'o sɔrɔ bilen, an dun bɛ mɔgɔw sarala de, vraiment a kɛlen don degunba ye anw kan quoi.
Sogo yɛrɛ bɛ san su fɛ de, ale baara bɛ daminɛ k'a daminɛ wulada fɛ ka don su kɔnɔna na. Donc maintenant n'a fɔra 21h mɔgɔw bɛ nali jɔ, kiliyanw n'i y'a mɛn i bɛ feere kɛ, o y'a sɔrɔ mɔgɔw de bɛ ka bɔ ka na sanni kɛ. Donc n'a b'o cogoya la, donc recette tɛ se ka kɛ i n'a fɔ fɔlɔ an tun bɛ feere mun kɛ ani sisan feere, différence ba b'u cɛ quoi.
Sisan hali n'a fɔra k'i bɛ fɛn san, i kɔnɔna gannen de bɛna fɛn san, wagati selen don kurufe la. Donc n'a ko sera ka nɔgɔya jamanadenw bolo dɔɔni, o ka fisa kosɛbɛ quoi. Sinon k'a ta hali affaire ma, affaire si tɛ marché, i bɛ affaire dɔ de kɛ, ou bien i bɛ service baara de la, ou bien i bɛ gouvernement baara de la, pour que i ka se ka balo ka taa fɛn dɔ san. A bɛɛ gɛlɛyalen don, voilà. Donc an bɛ Ala de deli Ala ka nɔgɔya dɔrɔn, voilà. O min bɛ fɔ o y'o de
ye. Ne bɛ hɛrɛ de ɲini Mali ye, Ala ka hɛrɛ kɛ Mali ye. Parce que ni k'i do ta ko ka do to yen, i bɛ nin ko wɛrɛ kurufe nin, Ala ka kɛ hɛrɛ la, Ala ka ban hɛrɛ la.
U bɛ se ka min kɛ ani ɲɔgɔn fɛ, an ka se k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ, y'a pas de problème. Ala kɛra dɔɔni dɔɔni, an ka dɔɔni dɔɔni sɔrɔ a la, sinon il bɛ se ka min dɔn, il bɛ se ka min sɔrɔ a la, parce que marché même ça commence à partir de 19h. Donc on a qu'à la 19h 20h en bas d'atout pour l'enfant est là.
Mais pour le fait qu'il y a air bon une fois là-bas donc là-bas. Donc on est fait ni magot bien mona. Et puis bonjour là de qui magonye. Ah, on est attendre la dernière minute que boli. Ça ne sert à rien donc on est bon à jona. Car on a fait on s'est appelé à chaque fois que plus précisément la viande puis bonjour là qu'on a souvent ça attend pour qu'on a bien air. Voilà, air bon une fois là respecter un tas senti.